kech kirgan edi. Ko'cha fonarlari yoqila boshlagan. Uylarga qaytayotgan izvoshchilar charchagan otlarini erinibgina qamchilardilar. Otlar ham quruq aravani shoshmasdan asta-sekin g'ildiratardilar. Miryoqub bitta-bitta qadam bosib, Noyib To'raning uyiga tomon yurdi. Uning miyasida allaqanday besaramjon fikrlar aylanardi. Miryoqub burungi Miryoqub emas. Nega bu qadar sekin yuradi? Uning shu choqqacha sanab qadam bosganini ko'rgan odam bormi dunyoda? Nima bo'ldi o'zunga? O'zi ham hayron. Akbarali mingboshida bo'lgan itlik bunda yo'qmidi? Bu quturmaganmidi? Bu suvdan ham muloyim, sutdan ham oq, chumolidan ham beozor, musichadan ham sufimidi? Yo'q. Bu ham Akbaraliga o'xshagan minglar chetlarning biri. Faqat bu bilan Akbarali mingboshi o'rtasidagi farq shuki, bu o'zini undan yuqori oladi. Shu yuqorilik hissi, shu g'urur uning o'zidan itlikni to'sib turadi. O'ziga ko'rsatmaydi, uning o'zini aldaydi. Yo'q. Bu bilan Akbarali o'rtasida to'h qadar farq bor. Ana, Petrograddan kelgan moviy ko'zli dilbar bunga guvoh. Miryoqub Akbaraliga qaraganda farishta. Buni Petrograd go'zali ham tili bilan tasdiq qiladi. Miryoqubda itlik yo'q. Bo'lmasa shu topda hech narsa qolmadi. Hammasini ana u moviy ko'zli go'zalning bilinmas kuchi yulib tashladi. Tak tomiri bilan yulib tashladi. Yulib tashladimi? Tak tomiri bilan yula oldimi? Yo'q, bekor gap. Necha yillardan beri ildiz yoygan, shoh tarqatgan, qulochlab o'sgan narsani bir qarashda yuladigan kuchi yo'q va topilmaydi. Uning ildizlari Miryoqubning badanida hali juda kuchli. Ana o'sha kuch emasmiki, uni ketayotgan yo'lida birdaniga to'xtatdi. To'xtagan joyida bir uyning zinasiga o'tirishga majbur qildi. Itlik bosh ko'tarib kelardi. Nima bu behudagarchilik bu? Mashhur bir nomerda ma'lum kasb bilan shug'ullanadigan bir xotinga yo'liqdi. Ori rost, bu o'sha joydagi o'zi singari xotinlarga o'xshamasdi. Boshqacha ko'rinardi. Yosh, tarovatli va toza edi. Nima bo'pti? Har qancha tannoz bo'lsa ham, yana o'sha joyning o'shanaqa xotini. Buning uyga nega kirdi? Nega kirgani ma'lum emas. Bu kelganda yechingan qo'yimning kartida yotishi nega kirganini ko'rsatib turadi. Ochiq ko'z bilan o'ylaganda, bunga nima qilish kerak? Belgili, borib eshikni ochib kirib, fonarni o'chirib, indamasdan kartga yotish. U o'zi ham erta bilandan beri shuni kutib o'tirmaydimi? Shu uchun yuvinib taranmadimi? U Layli. Bu majnunmidiki, oh-oh deb tog' toshlarda vahshiy hayvonlar bilan ulfat bo'lib yuraversa. Tog' tosh qani? Bu shahar. Madaniylashgan, yevropalashgan shahar. Har burchakdan har minutda bir tannoz buriladi va suzgun ko'zlari bilan yegunday bo'lib odamga qaraydi. Shu zamonda majnun bo'laman deganlarni o'lganlaridan keyin tuh ko'tarib mozor qilmaydilar. Jinniyada o'lib qolibdi deydilar va bir kulib qo'yib o'tiraveradilar. O'ligi ham ko'chalarda qolib ketadi. O'ligini itlar yesa, egasi xursand bo'ladi. Bekor chirib sasib yotgandan ko'ra. Itlikning shu xilda osiy o'ylari bilan Miryoqub qanday qilib o'rnidan turganini va nomer zinasidan shoshilib yuqoriga chiqayotganini o'zi bilmay qoldi. Yuzlari, ko'zlari kulardi va bu kulish qondirilmagan nafsning birdaniga xuruj qiladigan shuhliklaridan o'zga emasdi. O'z xonasiga yaqin yetgan, derazadan yupqa to'r parda orqali ayvonga tushib turgan muloyim shu'lani ko'rganidan keyin negadir yuragi o'ynab, qadam bosishini birdaniga susaytirdi. Itlik fikrlari yana orqaga tisarila boshlagan kabi bo'ldi. Eshik oldiga yetgach, qabzaga qo'l uzatolmasdan to'xtaldi. Ichkaridan yosh xotinning shirali bir ovoz bilan ohsagina aytayotgan ashulasi eshitilardi. Bu xotinning gapirganida jaranglab chiqadigan shirin ovozi endi ashula aytarkan cholg'utdoriday darrov ko'ngilga ta'sir qildi. Bu qanday ovoz? Itlik asari bormi shu ovozda? Shu ovoz bilan karavatga chaqirib bo'ladimi? O'xshamaydi ko'sira. Boyagi bir tush edi. Bir bosiriq bilan kelib keshdi. U og'ir bosinqirashdan uyg'onmoq uchun shu qushchaning sayrashiga ehtiyoj bor ekan. Ana, sayrayotir. O'zi bilgan, o'zi tanigan, o'ziga yoqqan ovoz. O'ziga yoqqani uchun va'da berib va'da olgan. Hay ket, ket shayton mal'un. Men Akbarali emasman. Mening kumush kamarim, podshohlik muhrim yo'q. Men Miryoqubman, Miryoqub. Hay Miryoqub, qismat Miryoqub. Ayyor Miryoqub. Tulki Miryoqub, shayton Miryoqub, nafsining bandasi, buzuq, sharmanda Miryoqub. Umringda bir marta salgina, pichagina, qittagina itlikni tashlash, odam bo'lish fursati topilibdi-yu, shunda ham mag'rur bo'yningni jindakkina ekking kelmaydimi? Shunda ham, sen it bo'lsang, shoshma, itlik qilishga hali ulgurasan. Itlik topiladigan narsa. Pul bo'lsa bo'ldi. Pul har yerda har qancha, har qanday itlikni amringa omada qilib bera oladi. Puling bo'lsa, butun umringni itliklarning bir-biriga ulanib ketgan zanjiriga aylantirish hech gap emas. Yettinchisiniki axir. Seniki. Sendan boshqaga yo'q endi u muloyim maxluq. Seniki-ku xotin. Hech bo'lmaganda shu bittani fohisha kabi tasarruf qilma. Hech bo'lmasa uning ko'nglini o'ldirma, umidini sindirma. U senga odam deb qaraydi. Xaridor degan fikrini tashladi. Tashlata olding. Ovozini eshitasanmi? Bu ovoz cho'ntagida puli bor xaridorni kutgan buzuq xotinning o'z yozmishini qarg'ab aytadigan alamlik ashulasidagi ovoz emas. Bu ovoz buzuqligidan zavq oladigan xotinning aynima qo'shig'i emas. Bu oqshom chog'i kuyovini kutib yotgan yosh kelinchakning mas'um ashulasi. Sevganiga qovushgan yosh maxluqning sevinch qo'shig'i. Juft uyasiga qaytgan ona qushning shukrona kuyi. Mir Yoqub ikkita edi. Biri qochdi, biri quvladi. Shu qochish va quvalash sur'ati bilan noyib to'raning uyiga yetib borib, jing'iroqning tugmasini bosgan vaqtida cho'zib-cho'zib, xansirab-xansirab nafas olardi. Uy begasi xonimi yo'q edilar. Katta zalda noyibning o'zi ovqat stoli ketdi choy ichib va gazet ko'rib o'tirardi. Ha, keldingmi Mir Yoqub? Marhamat. Keldim to'ra, qalaysiz? Omonmisiz? Bola chaqa, shukur, yomon emas. Qani o'tir, mana choy. Marhamat qilib o'zing qo'yib ich, nondan ol. Mana sariyog', nonga qo'shib ye. Konfet, shirin kulcha. Bulardan ol. O'z uying, taklifni kutma. Qulluq to'ra, dedi Mir Yoqub o'tirarkan. O'zim qo'yib ichaman. Yangi gaplar, yangi xabarlardan gapirib bering bizga. Kattakon gazetlarni o'qiysiz. To'ra ko'zidan tilla oynagini olib, stol ustiga qo'ydi va o'z tizzasi bilan stol o'rtasida yoyilib yotgan gazetaga qarab dedi. Katta gazetlarda katta xabarlar bor, bir-biridan yomon. Mir Yoqub kursini yaqinroq jildirdi. Chiroyli bir chinayoqqa, ya'ni likopchalik krushkaga samovardan quyuqqina choy quygach, chinayoq likopchasiga ikkita konfet olib qo'ydi. So'ngra qo'ynidan gazet ko'ralgan narsani olib, ocha boshladi. Nima u, dedi to'ra. Boya mahkamada aytgan narsangmi? Ha. To'rt xat forscha bayt ekan. Shahobiddin domlaga ko'rsatib edim. Umarxon zamonida qozi bo'lib o'tgan Ado degan bir shoirning bayti. O'z qo'li bilan yozilgan deydi. Unday bo'lsa ko'p ham eski narsa emas, dedi. To'ra qo'lyozmani ola turib. Lekin chinakam Mavlono Adoning xati bo'lsa tabarruk narsa. Rahmat senga, Mir Yoqub. To'ra yana ko'zoynagini kiydi. Lil muharririhu, chiroyli xat. Mavlono Ado shuncha xushxat ekanmi? Sharqda, Islom sharqida suratkashlik din tomonidan man qilingani uchun rivoj topmasdan, din tomonidan tarvij etilgan bu xattotlik san'ati yaxshi taraqqiy qilgan ekan. Xo'p, qani, o'qib ko'raylik. Gul rangli ko'z yoshlari va sarg'aygan yuzlar ajib go'zal bo'ladilar. Xuddi zar yurgizilgan yoqut kabi go'zal bo'ladilar. Sen agar bodom singari boshdan oyoq ko'zdan iborat bo'lsang, hech narsani ko'ra olmaysan. Ammo sevgi surmasiyla ochilgan ko'z ravshan bo'ladi. To'ra yerli xalqning til va adabiyotini juda yaxshi biladigan ma'murlardan edi. Ayniqsa fors tili va adabiyotini yaxshi bilar. Turkiston tarixiga oid qo'lyozma asarlarni har yo'l bilan qo'lga tushirishga tirishardi. Uning bu havasini bilgandan keyin Mir Yoqub har qayerdan bo'lsa ham qo'lyozma asarlar topib keltiradigan bo'ldi. O'zining yaqin oshnasi bo'lgan Shahobiddin Mudaris orqali 3-4 ta qimmatbaho narsalar topib berdi. Noyib to'ra Mir Yoqubning bu xizmatlarini sir unutmaydi. Buni Mir Yoqub o'zi ham yaxshi biladi. Ikkovi ham bir-birining katta-kichik iltimoslari bo'lsa, qo'ldan kelgan qadar bajaradilar. Shuning uchun sovg'a salom, tansiq qo'lyozma asarlar va ba'zan oz-ko'p pul xususida to'ra Mir Yoqubga minnatdor bo'lib turadi. Amaldorning qo'lidan keladigan ba'zi bir xil himoyat ishlari to'g'risida Mir Yoqub to'raga minnatdor, Mir Yoqub to'ra esa minnatdor bo'lib turadi. Ish qilib qarz ikki qo'ldan chiqadi va hamma ish go'zallik bilan bitib boradi. Dunyoda hamma odam bolalari bizning ikkimizdek bo'lsalar dunyo jannat bo'lardi, deb o'ylaydi to'ra. Mir Yoqub ham shunday o'ylasa kerak. Ikkovi bir jon, bir tan emasmi axir? Mavlono Adoning bu baytiga hech qayda duch kelmagan ekanmiz. Bu jihatdan ham bu yozmaning qimmati bor. Bayting ma'nosi nima to'ra? To'ra tushuntirib berdi. Go'zal she'r. Umuman, Umarxon eslik podsho bo'lgan edi. Mulla odam, o'zi ham shoir. Vazirlari ham shoir edilar. Undan keyingilarning mazasi bo'lmadi. Shahobiddin Mudaris buning Mavlono Adodan bo'lganini qayerdan bilgan bo'lsa, qaydan bilgan bo'lsa. Tagida qozining muhri bor deydi. O'sha Mavlono Ado ekan. Darvoqe, bunda muhr ham bor, shoshma. Ha, mana. Qozi Abdullatif, Said al-Muslomin, Amir Umar. Chinakam bu xat Umarxon davrining asari ekani ma'lum bo'ldi. Ammo buni yozgan ado bo'lmasa kerak. Mavlono Adoning nomi Sultonxon bo'lsa kerak. Men o'qib edim. Abdullatif emas, Shahobiddin xato yozibdi. Sizning domlalaringiz bunaqa narsalarni yaxshi bilishmaydi. Men bilmadim, to'ra. Shahobiddin Maqsum shunday dedilar. Men yana surishtirib yuribman. Topsam olib kelib beraman. Hali ham ko'p qimmatbaho narsalarni berdingmir, Yaqub. Sening madaniyatga xizmating katta. O'tgan yil bir tarix kitobi bergan eding. U to'g'rida Petrograddagi kattakon majmualarga maqolalar yozdim. Sening nomingni ham ko'rsatdim. Hozir u kitob to'g'risida Angliston, Farangiston, Balansa, ya'ni nemis mamlakatlarida kattakon majmualarga ko'p narsalar yozildi. Rahmat senga, Miryoqub, katta xizmat qilding. Ikkov ham jim bo'lishdi. Bir ozdan so'ng Miryoqub gap ochdi. Gazet xabarlardan gapirib bering, to'ra. To'raning bu choqacha kulib turgan basharasiga birdaniga g'am cho'kdi. Qovoqlari solindi. Lablari bezgakday yengilgina qaltirab uchdilar. Qo'lyozmani stolga qo'ydi. Shunaqa do'stim, ishlar yomon. Bizning adada hammanikidan ko'p bo'lgan mudhish ordumiz bir-bir ustun yengilayotir. Eng usta va eslik qo'mondonlarimizning butun tadbirlari natijasiz qolayotir. Mustahkam qal'alar bir-bir ketin dushman qo'liga o'tmoqda. Qancha viloyatlar, o'lkalar, shaharlarni dushman egalladi. Oq podsho qayerdalar? Bir chora ko'rmaydilarmi? Hammamiz sevgan oq podsho. Bu savolni Miryoqub, biz hammamiz bir-birimizdan so'raymiz. Hech qaysimiz javob topa olmaymiz. O'z-o'zimizdan so'raymiz. Tajanglanib, xafa bo'lib, qizib so'raymiz. Shoshilmay, ta'mul bilan o'ylanib turib so'raymiz. Na o'zimizdan javob bor, na boshqadan. Bu mal'un savol. Mal'un savol, Miryoqub. Unaqa demang, to'ra. Biz Sartiya xalqi Xudodan keyin oq podshoga ishonamiz. Ishonganlaring yaxshi. Biz ham hammamiz sizlar singari ishonamiz. Faqat og'zingga ehtiyot bo'l. Faqat ishonish boshqa, ish, amal, voqea yana boshqa. Bir-biriga zid. Bilasanmi, Miryoqub, rus xalqining o'qiganlari orasida ma'yuslik bor, og'ir bir ma'yuslik bor. Ular butun bu baxtsizliklarni oq podshoning o'zidan ko'radilar. Oq podshodan hech bir podsho o'z yurtini yovga bergisi keladimi? Senlarning xonlaring bilan bizlarning podshohimiz yurtlariga ko'p ham achinmaydilar shekilli. Senlarning Xudoyorxoningga ruslar oqmachni olib qo'ydi deganlar. Xudoyorxon u yurtim necha kunlik yo'lda deb so'ragan. Bir oylik yo'lda deganlar. Unday bo'lsa, menga unaqa olis joydagi yurtning keragi yo'q. Olsa olaversin degan. Bizniki ham vallohu alam undan qolishmas. Bir Yoqub nima deyishini bilmay qoldi. Bunaqa siyosatlarga sira aralashmagan va bu to'g'rida shu choqqacha hech bir bosh qotirmagan kishi bunday katta siyosiy masalalar oldida birdaniga shoshmasdan iloji ham yo'q edi. Quruq bo'lmasin deb gapga aralashib qo'ydi. Ilgari bir oylik yo'l bo'lsa, endi poyezd bilan 3 kunlik yo'l bo'lib qoldi. Havo kemasi bilan ertaga 3 soatlik yo'l bo'ladi. Umuman ertaga masofaning ahamiyati qolmaydi, Miryoqub. Bizning kattalarimiz asrning sur'atini anglamoq istamaydilar. Shoshilmasang yetasan degan maqol boshimizga bir balo bo'ldi. Germaniya nega kuchlik? Siz bilasiz, to'ra. Men albatta bilaman, sen ham bilib qo'y. Germaniya sur'at bilan yutadi. Sur'at mashina bilan hosil bo'ladi. Germaniya bizdan necha barobar kichik, odami bizning 3dan 1imizcha ham kelmaydi. Ammo bir qarich yeri temir yo'lsiz, tosh yo'lsiz emas. Bugun aytaylik, Samarqandda bo'lgan askarini ertaga Oqmachga olib borib to'ka oladi. Biznikilar bir izlik temir yo'l bilan sudralib borguncha ish tamom bo'ladi. Nimaga germanlar Farangistonda qarishlab oldinga jiladilar? Chunki Farangiston ham Germaniya singari sur'at degan narsani biladi. Texnikaga boy. Bizning shaldirama aravamiz, sizning anovi deb sifat aravalaringiz butun xalqlarni uxlatadigan narsa. Chora nima, to'ra? Chora o'ylashga ham qo'rqaman, Miryoqub. Shoshma, bittadan ichib olaylik. To'ra o'rnidan turib javonga tomon yura boshladi. Shundagi oyoq bosishidan Miryoqub uning biroz shirakayf ekanini angladi. Demak, bu qadar zo'r masalalarni hech o'ylab o'tirmasdan og'iz yo'li bilan chiqarishi ichkilik ta'siri bilan edi. Kel ichaylik, Miryoqub. Biz ruslar aroq ichishni hammadan yaxshi bilamiz. Senlar ham iste'dodli xalq ekansan, bizdan o'tkaza boshlading. Cho'qishtirdilar. To'ra allanarsaning sog'ligiga ko'tardi. Faqat Miryoqub sog'ligiga deganinigina anglab qoldi. So'zning bosh qismi g'oliban ichda aytilgan edi. Sen chora nima deb so'raysan? Deya boyagi so'zini davom ettirdi to'ra. Chorasini topishdan biz amaldorlar ojizmiz. Durust, ichimizdagi dushmanga qora xalqqa qarshi bo'lsa, tadbir oson. Qozoq o'risimiz, mashshabimiz, jandarmamiz, askarimiz bor. Shusht. Xorijdan kelayotgan yovga biz ojizmiz. Nima qilishimizni bilmaymiz. Biz bilan birga bizning tomondan jang maydoniga tushgan qironlar ham bizga ishonmay boshladilar. Bu yomon. Bu juda yomon hol, Miryoqub. Kel yana bitta ichaylik. Chorani aytmadingiz, to'ra. Chorasiz dard yo'q deydi bizning hakimlar. O'lim bilan ishqdan boshqa hammalarning chorasi bor deydilar. Safsata hammasi, safsata. Chorani bizning ichki dushmanlarimiz, ya'ni inqilobiyun degan toifa ko'rsatadi. Lekin o'zicha ko'rsatadi. Qani, nima deydi u toifa? Podshoni ham hayda, amaldorlarni ham hayda. Mirshablarni yo'qot, jandarmlarni o'ldir. Urushni to'xtat, boylardan yer suvni, fabrikachilardan fabrikalarni, zavodchilardan zavodlarni tortib olib xalqqa ber deydi. Ularning xalq degani qora xalq, yalang oyoqlar. Yurtni o'shalar so'rasin deydi. Miryoqub xoxolab kuldi. Noma'qul otning tezagini yebdi o'shalar. Savodi yo'q, omi bir yalang oyoq kelsin-u so'rasin emish. Boylardan yerni tortib olib kambag'al ekar emish. Kambag'al shuncha so'kib urushsangiz ham yeringizga bunday bir xafsala qilib ishlamaydi-yu. Xo'jayin bo'lmasa ishlar emishmi? O'sha urushni to'xtatsin degani durust. Urush chiqqandan beri yurt qimmatchilik bo'lib ketdi. O'ziga yarasha davlati, savdo-sotig'i bor odamlarni jin ham urgani yo'q-ku-ya. Qayta mollarning narxi oshib 1.5 bo'ldi. Ammo shu qimmatchilik bo'lgandan beri odamlarning ko'ziga qarasangiz qo'rqib ketasiz, to'ra. Hab barakallo. Bizning ham xafamiz o'sha ko'zlardan. U ko'zlar ko'p xunuk qaraylar. U ko'zlarning son sanog'i yo'q. Germaniya yengsak, ko'zlar yuvoshlanadi. Xudo saqlasin. Agar shu xilda keta bersak, u ko'zlar bizni yeb tashlashi mumkin. To'ra jim bo'ldi. Miryoqub ham jim qolib unga tikilgan edi. To'ra olis xayollarga ketib turib boshini chayqadi. So'ngra boshini og'ir-og'ir tebratib turib dedi. Xullasayin kalom, bu ulug' kema. Bu ulug' kema. Bu buyuk imperiya dahshatli to'lqinlar ichida zulmatga, belgisizlikka, yo'qlikka qarab ketayotir. Uni to'xtata oladigan va qutqarib qoladigan hech bir kuch ko'rinmaydi. Balki unday kuch aslida yo'qdir o'zi. Bir so'z bilan aytingiz, to'ra, imperiya nima edi? Ha, imperiya, imperiya. U nimasi, to'ra? To'ra biroz o'ylab turgach, podshoning devordagi suratini, so'ng o'zining yelkasidagi pagonini ko'rsatdi. Mana shu imperiya. Miryoqub hech narsa anglamadi. So'ngra to'ra og'ir bir nafas olgandan keyin, "Menga qara, Miryoqub," dedi. "Qo'y endi bu gaplarni." "Ha, qo'ying, to'ra. Odamni xafa qiladigan gaplarni gapirmaylik. Ertaning g'amini eshak yeydi. Ertaga xudo poshsho egam." "Xalak baragi shu yerda," deding. "Uylanganiga bir hafta bo'lmay turib nega tushdi? Biron ish bilanmi?" Shundan keyin Miryoqub o'zining g'amxo'r otaxoniga butun voqeani gapirib berdi. "Ehe, hali shunaqa degin, ha, shunaqa, to'ra. Akbaral ahmoq, eshak. Rost aytasiz, to'ra, biroz ispassoq. Sizning shariatingiz 4 xotin olishga yo'l qo'yadi. Bu qonun aslida chakki qonun emas. Har bir erkak buni biladi. Faqat u bundan 100 yil 50 yil burun durust edi. Zamon ko'tarardi. Endi zamonlar boshqa, Miryoqub. Hozir 4 xotin olib, 4 tashvishni yelga yortishning nima hojati bor? Odam degan albatta bittaga qanoat qila olmaydi, bu ma'lum. Lekin buning uchun uylanib o'tirish kerakmi? Bekorchi xarxashini ko'paytirib nima qiladi kishi? To'ra ovozini pasaytira tushdi. Hay havas uchun mutlaq uylanib o'tirish shart emas. Sen o'zimiznikisan. Senga ishonib aytganda, mening bir oshnam bor. Urushga ketgan ofitserning xotini. Yosh, chiroyli narsa. Yaqinda ziyofatda bir savdogar boyning xotini bilan tanishdim. Bu oqshom o'shanikiga bormoqchiman. Ochiq, dilkash. Mana xolos, ahmoq. Akbarali ahmoq. Rost aytasiz, to'ra, rost. Mana men ham bittaga qanoat qilib o'tirayotirman-ku. Hay xavaslarim qolib ketayotgani yo'q. Xabarakalla, dedi to'ra. Xotining bitta ayshing joyida. Keyin barmoq bilan xab seni qilib turib, sen Miryoqub yomonsan lekin, dedi. Miryoqub avval biroz qizarindi, so'ngra kulimsirab to'raga qaragach javob berdi. Xudovandi karimning rahmat daryosi keng, dedilar to'ra. Shunga ishonib, uncha-muncha erkalik qilamiz-da, uncha-muncha. Tog'day-tog'day gunohlar ham uncha-muncha bo'lar ekan-da. Miryoqub xoxolab kuldi. Tog'day-tog'dayini endi sizdan o'rganamiz, to'ra, xudo xohlasa. Siz axir mulla odamsiz. To'ra ham qah-qah solib kuldi. So'ngra devordagi soatga qaradi. 8:15 o'tgan edi. O'rnidan turdi. Sen o'tirib tur. Men kiyinib olay. Bir yalashib chiqamiz. To'ra kiyinib chiqqandan keyin Miryoqub ham o'rnidan turdi. Qani yur bu yoqqa. Bog'cha tomondan chiqaylik. Xonim kelmagan. Kampir uxlab qolibdi. Eshikni berkitib oladigan kishi yo'q. Hayvonga chiqdilar. Sahinga tushgach To'ra to'xtadi. Miryoqub, yangi yaptan xabaring bormi? Yo'q, To'ra. Tog tomondan olomon qo'zg'olon ko'tarib, bir ikkita maldonnikiga o't qo'yibdi. Ertaga tushdan keyin yonimga askar olib chiqib ketayotirman. Bugun ham 17 kishini ushlab keltirdilar. Olomon quturganda edi. Qachon kelasiz? 2-3 kun qolsam kerak. Sen Akbaraliga ayt, tezroq joyiga borsin. Xo'p, jonim bilan. Biz ham ertaga chiqib borarmiz. Hozir har bir mingboshiga yana 7 yigit berish masalasini ko'tardik. Ehtimol yaqinda ruxsat bo'lib qolsa. Yaxshi bo'lardi. Bularning ovozini eshitib oshxona tomondan To'raning oshpazi Zunnun keldi. Miryoqub bilan ko'rishdi. Miryoqub aka, chiqib ketayotirsizmi? Biznikiga bir kirib chiqing. Bitta choy damlab beray. Sizga bir gapim bor edi. Miryoqub to'raga qaradi. Juda yaxshi. Biroz choy ichib gaplashib borarsan, Zunnunboy zerikkandir. To'ra kumush boshli hassasini yerga ura-ura panjara eshikdan chiqib ketdi. Bular oshxona tomonga burildilar. Zunnun akaning uyi oshxona bilan don omborning o'rtasida edi. Bu bir qavatli, tor derazali, xom g'ishtdan yopilgan bostirmalar esa Sahinning to'g'risida noyib to'raning o'z uylari o'rnashgan pishiq g'ishtli yaxshi binoning qarshisida bo'linardi. Bu bostirmalarning keti bog'cha va gulzor. Oshxonaning derazasi sahinga oldinga qaragani holda Zunnun aka turadigan uyning faqat bog'cha tomondan bir kichkina derazasi va eshigi bor edi. U uyga oshxona orqali o'tsa ham bo'lardi. Oshxonadan ham sahin, ham bog'cha tomonga eshik ochilardi. Zunnun akaning uyga kirmasdan gulzorda bir skameykaga o'tirdilar. Miryoqub tezroq borib o'zining yangi yulduzini yana bir ko'rmoqchi va o'z boshiga yolg'iz qoldirilgan mingboshidan ham xabar olmoqchi edi. Mingboshi boladay narsa. Uni ko'p ham yolg'iz qoldirib bo'lmaydi. Shu uchun Miryoqub choy qo'ymoq uchun turayotgan oshpazni to'xtatdi. Zunnun, men shoshilib turibman, gapingni ayt, tezroq bormasam bo'lmaydi. Miryoqubning ovozida allaqanday besaramjonlik ham yo'q emas edi. Zunnun buni payqadi. Nima bo'ldi sizga, Miryoqub aka? Ovozingizda bir bezovtalik bor. Hech narsa bo'lgani yo'q, shoshilib turibman. Unday demang, baribir men bilaman. Bizning to'ra ham juda xafa. Xonimlar bo'lsalar, tez-tez Rossiyaga ko'chib ketsakmi-kan deb qo'yadi. Sen ham ketasanmi deb so'raydi. Ular dunyoning hamma hol-ahvol ahvolini bilib turadigan odamlar. Bir narsani sezishgandir-da, men bu yerda har xil o'ruslar bilan gaplashaman. Hammasi har narsa deydi. O'ylab ko'rsangiz, hammasining gapi bor. Bir balo bo'ladiganga o'xshaydi. Miryoqub boshini ko'tardi. Ruslar shunaqa deydimi? Qani gapir, yana nima deyishadi? Aytdim-ku, hamma har xil gapiradi, lekin gapning tagi bir joydan borib chiqadi. Bir balo bo'ladiganga o'xshaydi. Nima balo ekan, bizning aqlimiz yetmaydi. Har qalay, bir balosi bor. Miryoqub ahvoldan bu daraja xabardor bo'lgan odamdan sir yashirishni lozim ko'rmadi. Rost aytasan dedi. To'ra menga ko'p gaplarni aytdi. Bir-biridan vahimalik. Uning gaplarini eshitib men o'z-o'zimga zamoni oxiri bo'pti, qiyomat yaqin shekilli dedim. Shuning uchun men sizni chaqirib edim. Zunnun Miryoqubning yanginasiga o'tirdi. Men 40 ta borib qoldim. Haligacha bitta boshim ikkita bo'lgani yo'q. Keng ko'rpada yolg'iz o'zim qaldirab yotaman. Mening ham orzu havasim bor. Uylansam, bola chaqa ko'rsam deyman. Juda yaxshi, o'zingga loyiq bir qiz topiladi albatta. Qiz tayyor. Qishloqda mening bir xolam bor. O'sha darak solib topgan ekan. Endi qiz tab yotibdi. Uylanaver, nimasi bor? Taraddudingni qilaver, to'yni birgalashib o'tkazamiz. Men xo'jayinning oldidan bir o'tib qo'ysammikan deb edim. To'g'ri, sening otaxoning bo'lib qoldi. So'raganing yaxshi, shuni aytaman. Zunnun kuldi. Miryoqubga tomon yana ham yaqinroq burildi. Shu to'g'rida xo'jayin bilan gaplashib bersangiz deb edim. O'zingchi? O'zim betlay olmayman. Nega? Aytaver. Siz aytsangiz deyman. Yaxshi, men aytay. Miryoqub birdan suhbatdoshiga tomon burildi. Xonim bilan qalaysan? Juda qalin. Bo'lmasa unga ayt, eriga o'zi aytadi. Zunnun kulib yuborib o'rnidan turdi. Ikki qo'lini chakkasiga qo'yib suhbatdoshdan 5-6 qadam yiroqlashdi. Uning orqasini o'girgan holda quyiyaroq etilgan boshini qattiq-qattiq chayqab so'ngra birdan yugurib Miryoqubning yoniga keldi. Hamon qizarib kulishini davom ettirgani holda Miryoqubga egilib dedi. Siz bilmaysiz, xo'jayin. Albatta bilmayman. Sening ko'nglingni men qaydan bilay? Gapir. Miryoqubning bu so'zlarida biroz qattiqlik asari bor edi. U g'oliban o'ziga teng bo'lmagan bir kishi bilan ortiqcha bachkanalashishni istamas edi. Vaholanki, Zunnunning qiliqlari bachkanalikka qarab ketdi. Zunnun suhbatdoshining ovozidagi o'zgarishni payqadi va darhol uning yoniga o'tirdi. Hamma balo xonimda-da, dedi u. Miryoqubning ko'zlari olaydi. Yana suhbatdoshiga tomon burildi. Nimalar deya yotirsan? Xonim bo'lmasalar, erta qachon uylanib olardim aka? Abbo xudo urdi, dedi Miryoqub irg'ib o'rnidan turdi. Boshini chayqadi, ikkala qo'lini Zunnunning yelkasiga qo'ydi. Nima balo? Senga ko'ngli tushib qolganmi? Zunnun zo'r berib kulardi. Hoy tentak, gapir deyman. Nima balo bor o'rtangizda? Zunnun hali ham kulardi. Shu anda birdaniga hovli tomondan xotin kishining chorlash ovozi eshitildi. Zunnun, Zunnun, bu xonimning ovozi edi. Zunnun irg'ib o'rnidan turdi. Turing, darrov mening uyimga kiring. Chiroqni yoqmasdan deraza oldidan tomosha qiling. Nafas o'tmay, Miryoqub deraza oldida o'tirib, tashqarini kuzata boshladi. Zunnun gulzor o'rtasidagi elektrik fonarni o'chirdi. O'zi yugurib oshxonaga kirdi. Oshxonadagi yorug' fonarning sho'lasi eshik tirqishidan uy ichiga tushib turardi. Tashqarida gulzor tomonda esa olaqorong'ilik hukm surardi. Miryoqubning o'tkir quloqlari oshxona tomonni tinglarkan, ikki kishining pichirlashib gaplashganini aniq eshitdi. Yuragi obchivoz tikopiday ura boshladi. Shoshma Zunnun, shoshma Zunnun deyman. Bu yerda yaxshi emas. Bu yerda yaxshi emas deysiz, uyimga kirgan onamaysiz. Xonim sekin javob qildi. Mendan uni kutma. U to'g'rida gapirma ham. So'ngra ovozini biroz pastlab dedi. O'zing bir yaxshi mening uyimga kela bilasan. Shoshma Zunnun, sursan. Shoshma deyman senga, xo'jayining qani? Bir joyga ketdi, kech kelaman dedi. Zarur ishi bor ekan. Bas deyman, karmisan? Vaqti bor har narsaning, xafa bo'laman bekor. Yana yarim kecha saharlarda keladi desang-chi? Oh bu erlar. Ha, kechroq kelaman dedi. Buncha sur bo'lding, masmisan nima bola? Yur bog'chaga o'taylik, darrandi. Birdan oshxonadagi fonar o'chdi. O'chirma zumni, yoqib qo'y jonim. Yo'q deyman. Avval cho'lp etgan kuchli bir o'pish eshitildi, so'ngra fonar yondi. Undan keyin oy qorong'usida qo'ltiqlashgan ikki kishi deraza oldidan bir ikki marta u yoq bu yoqqa o'tdilar. So'zlari eshitilmasdi. Zumnun o'z hunarini ko'rsatmoqchi bo'ldi shekilli, xuddi deraza qarshisiga kelganlarida xonimni mahkam quchoqladi-da derazaning pastgina supachasiga o'tqizdi. Miryoqub ichkarida yuragini hovuchladi. To'raning xotini lablarini oshpaz Zunnunning lablariga qo'yib uning quchog'ida hansirardi. Biror minutdan so'ng xonim irg'ib o'rnidan turdi. Shu anda oshxonaning eshigi ochildi. So'ngra oshxonaning hovli tomonidagi eshigi oldidan xonimning so'zlagani eshitildi. O'zim aytaman, mana shu vaqtlarda o'zing bilasan-ku, oshxonaning u eshigi ham yopildi. Birozdan so'ng Zunnun kirib, o'z uyining fonarini yoqdi. Miryoqubning rangi o'chgan edi. Toza bo'lgan ekan bo'lguluk dedi u. Hali gap shu degin. Bir ikki yildan beri ahvol shu. Qani yuring, gulzorga chiqaylik. Gulzorga chiqib yana skameykaga o'tirgach Zunnun davom etdi. Mana shu ahvol. Gapini eshitdingiz-a? Bugun xo'jayining chiqib ketganini bilmay qoldi. O'zi uyda yo'q edi. O'zi uyda bo'lsa bunday hollarda xo'jayindan so'raydi. Qachon kelasan deydi. Yana yarim kecha saharlarda kelarmikansan? Kutib o'tiraylikmi? Samovarga bir qop ko'mir tashlaylikmi deb o'shqirib ham oladi. Xo'jayin, bugun ish juda muhim. Garnizon boshlig'i ishtirok etadi. Shuning uchun kech kelsam kerak. Soat 2 dan avval kela olmasman. Sizlar bemalol yotaveringlar dedi. Xotinidan uzr so'raydi bechora. U ketgan hamon xonim meni chaqirtiradi. Onasi oldida buyruq qiladi. Xo'jayining kelguncha zalda o'tir. Kelganda chiqib eshikni och. Sekin yur. Bizning uyqumizga xalaqit berma dedi. Xo'p deb zalda qolaman. Zalning bir yonidagi eshik xonimning uylariga ochiladi. Bir yonidagisi yo'lakka, yo'lakdan ko'cha eshigiga. Onasi bo'lsa, bola bilan birga xo'v narigi chekkadagi uyda yotadi. U mana bu vaqtlarda dang qotib uxlab qoladi. Bola ham yuvosh, mo'mingina. Men zalda qolaman. Zal bilan yotoq o'rtasida eshikning bir qanoti ochiq. Xullas, xo'jayin jang'iroq chalganda sekingina o'rta eshikni yopib, yo'lakka chiqamanu, uyqusirab, esnab, paypaltanib eshikni ochaman. Xo'jayin aksar mast keladi, hech narsani bilmaydi. Xushyor kelganda, "Bor endi joyingga chiqib yot. Sekin yur, xonimni uyg'otasan. Shu choqqacha taxtalik bo'ldi yurishni bilmaysan, xukiz" deydi. Miryoqub hayratlar ichida qolgan edi. Shuncha gapni eshitishga vaqti bo'lmasa ham, shoshilganini unutib, diqqat bilan quloq soldi va bir uchta boshini chayqab o'tirdi. Biroz o'ylanib turganidan so'ng boshini uzun-uzun chayqab, imperiyasi tag'in ham botmasinmi dedi u. Necha ming, necha lak fuqaroning joni shularning qo'lida. Bularning joni esa mana shunaqa manjalaqalar qo'lida ekan. Nima deysiz endi Miryoqub aka? Qaysi to'g'rida? Sening uylanishing to'g'risidami? Ha. Xayoli boshqa tomonda bo'lgan Miryoqub, "Yaxshi uylan" dedi. Qayli qolish yaxshi narsa. Uni bilaman, xo'jayinga aytish maslahatini so'rab yotirman. Ha, bu to'g'rini aytasanmi? Yaxshi, o'zim gaplashib beraman. Lekin hali emas, 1-2 oydan keyin. Ungacha qish kelib qoladi-da. Xotin degan qishda kerak-da. Yozda xotinsiz ham issiq o'zi. Bor bo'ling topdingiz. Men sizga ishonib turaman bo'lmasa. Ertagayoq so'rab berardim. Tushdan keyin xo'jayining tog' tomonga chiqib ketar ekan. 2-3 kunsiz kela olmayman dedi. Undan keyin biror hafta o'tkazib o'zim ham Qirimga jo'nayman. To'yni biz siz o'tkazmasangiz, ha albatta, albatta. Mingbosh tog'am bilan siz ikkovingiz bo'lmasangiz to'y tatidimi? Bo'pti. Zunnun yana kuldi. Ertaga xo'jayin uyda bo'lmas ekanmi? Shunday dedi. Menga qarang Miryoqub aka. Miryoqub burildi. Zunnun egilib turib so'radi. Bizning xonim qalaylar? Tobingiz bormi shu kishiga? Miryoqub birdaniga javob bermadi, o'ylanib qoldi. Aytavering aka, men o'z kishingizman. O'zing qalaydi, o'zi qalay deb so'rasang chakki emas, semizgina, lo'ppigina, badani oppoq, tarovatini saqlagan, ancha yosh ko'rinadi. O'zi ham 27-28 dan nari emasdir. 27 da bo'lsa kerak. Ha, men adashmayman. Endi topingiz bormi deb so'raysan. Nima deyishga hayronman. Biz erkak xalqini o'zing bilasan, itmiz. Shayton hamma vaqt yelkamizda, tizginni doim chapga burib turadi. Lekin Zunnunboy, ikkovingiz ham yetib ortasiz bechoraga. Nega ikki kishi bo'lsin, bir kishi xolos? Nima demoqchisan? Eri nomiga er, u boshqa xotinlar bilan yuradi. Uning o'ynashlari ko'p. Sen qayda bilasan? Men hammasini bilaman. Ba'zi birlarni o'z xotini ham biladi. Uning menga buncha osilishi ham besabab emas. Ikki kishi demang, bir kishi. Menman, xolos. Ehtimol tashqarida bo'lsa. Yo'q, agar bo'lsa sezardim albatta. Siz menga qarang, ertaga xo'jayin uyda bo'lmasa kechlatib keling. Allaqaysi bir ming bosh to'raga 1900 ilvarsini yuborgan ekan. Uchtasini alohida tuzlab qo'ydim. Yaxshi palov qilaman. Xonim ham bo'ladi. Tobingiz bo'lsa, u yog'i oson. Men yoqib indamasdan o'rnidan turdi. Yonidan pul olib zundunga uzatdi. Yaxshi. Shomdan keyin kelaman. Mana bu pulga ichkilik ol, ko'ramiz. Zunnun pulni olmoq istamasa-da, bir yoqib qo'ymaganidan keyin noiloj olib stol ustiga tashladi va o'sha maqtanchoq kulishi bilan kulib turib, ertaga kutaman dedi. Xo'p dedi men yoqib. Yana boyog'iday bosh chayqab uydan chiqdi. Nomerga qaytib borarkan hamon boshini chayqab o'z-o'ziga so'zlanardi. Imperiyasi chiribdi. Yiqilsa ham hech kim tangir qolmaydi. Mening miyamda shu bugun g'alati fikrlar qo'zg'aldi. Nimaligini o'zim ham bilmayman. Ilgari hech bunaqa gaplari yo'q edi. Allakimdan allanimalarni so'ragim, bilgim, o'rgangim keladi. Bir pirni topib tariqat so'rasanmi? Bir zakonchini topib zakon so'rasanmi? Yo bir muallimni topib masala so'rasanmi? Hayronman. Imperiyani kemaga o'xshaydi deydi. Yo'q, kema deydi, kema. Nimaligini bilsam edi. Imperiya nima desam, oq podshoni o'zini pagonini ko'rsatdi. Oq podshoning nimaligini o'zi aytib berdi. O'zining kimligini o'zim bilaman. Bugun yana ham ochiqroq bildim. Ertaga juda ravshan bilsam kerak. Endi yelkasidagi pagoni qoldi. U bir latta. Zardan tikilgan bo'lsa hamki, bir latta. Mashinachi tikadi. Eshagiga yarasha tushovi. Degan gap bor. Egasiga yarasha pagoni. Demak, imperiya botishga boradi. Biz nima bo'lamiz? Fuqaro nima bo'ladi? Bizning topgan tutganlarimiz, o'tirgan davlatimiz nima bo'ladi? Az baroyi xudo. Kimdan so'rasam, shoshma. Yangi oshnamdan, meni zanjirsiz bog'lab qo'ygan ayyordan so'rayman. U har holda o'rus-ku, o'qigan-ku, biladi. Yo'q, shoshma. O'zi nima bo'ladi? O'zi. Shunday katta imperiya botadi-yu, uzoq qoladimi? Nima az baroyi xudo bu imperiya? Kimdan so'rayman endi? Kimdan? Soat 11:00 nomerga kirib mingboshining yoniga kirdi. U ikkita xotinni yoniga olib, ikkalasining bo'yniga baravar qo'l tashlab mudramoqda edi. Kirgan hamon baland ovoz bilan qichqirdi. Turing, dodxo, xirmonga o't ketdi. Mingboshi seskanib uyg'ondi, irg'ib o'rnidan turdi. Qayerda qolding, noinsof? Meni yolg'iz tashlab. Kim noinsof? Ikkita nozning o'rtasida o'tiribsiz-ku, yana yolg'izman deysiz. Zerikdim bularingdan, ko'nglimga urdi. Yur ketaylik. Qulluq bo'lsin itlikning yo'qolishi, xudoga shukr. Ming qatla shukr odam bo'libsiz. O'tir deb baqirdi mingboshi. Ikkala xotin cho'chib tushdi. Bir yoqib yoyilib qo'ydi. Qayerda qolding? Nimaga? Imperiyaga o't ketgan ekan. O'chirishgali borib edim. Nimaga? Imperiyaga, imperiya. Xotinlarning biri uning yoniga o'tdi. Siz imperiya dedingizmi? Deya gap boshladi xotin. Bizning shahrimizda imperial degan bir nomer bor edi. Tog'ning shundoqqina tepasida pastda daryo, nomerning oldi bog', tog'ning oldi pastlik jar. Imperiya o'zi ham jar bo'yiga kelib qolgan emish, dedi bir yoqib. Xotin uning yoniga suqilib kirib, nima dedingiz? Anglamadim, dedi va qo'lini bir yoqibning yelkasiga tashladi. Bir yoqib uning qo'lini muloyimlik bilan o'z yelkasidan olib qo'yib o'rnidan turdi va mingboshiga yuzlandi. Men ketaman, eski shaharda ishim bor. Shoshma, deb baqirdi mingboshi. Men ham birga ketaman. Siz buguncha shu yerda yotavering. Qorningiz to'xtar albatta. Qornim to'q, ammo zerikdim. Qachon ketamiz? Endingi erta bilan sahar, xudo xohlasa. Zerikgan bo'lsangiz, ertaga boshqa nomerga ko'chiraman. U yer yaxshi. Endingi ketadigan bo'lsak, menga bir dutor chalib ashula aytadiganini topib ber. Bu til bilmaslaring bilan zerikib ketdim. Xo'p, xo'jayin, ertaga kunduzi hammasi bo'ladi. Endingacha imperiyani bostiramiz. U nima deganing? Itlikni o'ldiramiz deganim. Yaxshi tush ko'rib yoting, xo'jayin. Xayr endi, xonimlar. Tez-tez xatlab tashqariga chiqdi. Ayvonga o'tishi bilan o'z uyidagi qizil fanarning shu'lasi ko'rindi. Demak, mening uyimda. Eshikni sekingina ochdi. Yosh xotin stul ketida kitob o'qib o'tirardi. Bir Yoqubni ko'rgach, o'rnidan turib joy bo'shatdi va to'rga taklif qildi. Bir Yoqub soddagina ko'rishib, to'rga uni o'tqazdi va o'zi pastga o'tirdi. Avval yosh xotinning ko'zlariga qaradi. Xorg'inligi, uyqusiraganligi ochiq ko'rinib turardi. Kartga qaradi. Odam yotgani bilinmaydi. Shundan so'ng ko'nglida bir sevinch qo'zg'aldi. Butun badanini bir zavq qorab oldi. Yana yosh xotinga tikildi. U bir bet qolgan kitobni oxiriga yetkazmoq uchun urinardi. Bu dafa Mir Yoqub xuddi o'zining necha yillik sinoqda xotinini ko'rganday bo'ldi. Bu xotin go'yo necha yildan beri har kun shu ravishda buni kutib umr o'tkazgan. Imperiya esidan chiqdi. Xotin kitobni bitirguncha ehtiyot bilangina esnab oldi-da, so'ngra bu ishdan o'zi uyaldi shekilli, yuzini qo'li bilan to'sib kuldi. Yumshoqqina kuldi. Betlariga qizil qon oqqanlari yugurgan edi. Mir Yoqub ham kuldi va sekingina o'rnidan turdi. Xo'p, yotib uxla bo'lmasa. Men eski shaharga tushib ketayotirman. Yaxshi, boravering. Bugun xo'jayin eshikni chertib kelgan edi. Topim yo'q deb kiritmadim. Nima deydi? Bir sart voyvachcha keldi. 500 dan kam olmaysiz. Maqsadingizga yetdingiz. O'zi ham yosh, chiroyli, original deydi. Yaxshi, indinga kelsin. Topim qochib turibdi. Vannada sovuq qoldiribman dedim. Attang-attang deb qaytib ketdi. O'zi xohlamasdan bo'lib-bo'lib oddiy ovoz bilan shu voqeani so'zlab bergan xotin endi bu safar xuddi yolvorishga yaqin bir ovoz bilan dedi. Ertaga shu yerdan ketarmikanmiz? Albatta, erta bilan o'zim to'g'irlayman. Narsalarni qanday qilamiz? Narsalaring ko'pmi? Xotin kuldi. Bir chamadon xolos, oson ekan. Ertalab shu yerga chiqarib qo'yalasanmi? Ertalab bo'lmasa, kechasi bir ish qilib eplarman. Unday bo'lsa, xotirjam sen kiyimingni kiyib chiqaverasan, tamom? Bir yoqib chiqib ketishga mo'ljallay boshladi. Yo'q, shoshmang, dedi xotin. Men bu pasportim bilan u yerda tura olmasman. Obbo, dedi bir yoqib. Hali bu masala ham bor ekan. Nima qilamiz, deb so'radi xotin. Bir yoqib o'ylanib turib dedi. Bir yo'lini toparmiz, shoshma. Birozdan so'ng yuzlari kulib keskinlik bilan dedi. Xotirjam bo'l. Pasport topaman. Ertaga erta bilan qo'lingda bo'ladi. Tashakkur etaman. Bir yoqib tashakkurga javob qaytarishni bilmasdi. Lekin u shu topda negadir o'zi ham xursand bo'lib, allanechuk charaqlab ochilib ketdi. Bir yoqib epaqa har ishni eplaydi degan xayolga bordimmi? Yo boshqa bir yoqimli xayolga bordimmi? Har qalay, davrining chog'ligidan bo'lsa kerak, yosh xotinning yoniga borib peshonasidan bir o'pib olmoqchi bo'ldi. Faqat yana darrov o'zini to'xtatdi. Yo'q, qizigan olamiz ikkovimiz ham. Qancha yiroq bo'lsam shuncha yaxshi, dedi o'z-o'ziga. Xo'p, yot, orom ol bo'lmasa. Eshikni ichidan berkitib yot. Bir yoqib o'rnidan turdi. Tabiiy, dedi xotin. U ham sekingina o'rnidan turib eshik tomonga yurdi. Bir yoqib ayvonga chiqqach, ichkaridan kalitning shiriqlagani eshitildi. Men uchun ochiladigan eshik boshqalar uchun yopildi, dedi u o'ziga o'zi. Xursand, ko'ngli ochilgan, allanechuk yengillagan ko'zlari, yuzlari, butun borlig'i bilan kulgani holda ildam-ildam bosib ko'chaga chiqdi. Muyulishda uxlab yotgan izvochchini uyg'otib, ikki otni choptirganicha yarim kechada noyib to'ra mahkamasining kotibi Ignatiyukni qidirib ketdi.